boa tarde a todos. É uma honra e um prazer receber-vos nesta primeira comissão. Cumprimento o Sr. Provedor de Justiça da Moldova, bem como os restantes membros desta comitiva. Certa de que hoje levarão deste encontro alguns contributos que ajudarão a harmonizar ainda mais a legislação, as instituições e a prática da República da Moldova com as normas europeias nos domínios dos direitos humanos, do Estado de Direito e da democracia, e devemos ter sempre presente quatro pilares fundamentais nesta matéria de asilo, migrações e refugiados, que de certa forma são transversais entre si, que são os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito e a cooperação. Neste espírito de cooperação, partilharemos as nossas experiências e ações em matéria de direitos humanos, particularmente no domínio dos refugiados e da migração, e que têm assumido nestes últimos anos uma importância nova. E nova porque, olhando para as causas profundas da migração, que são com os conflitos armados, a instabilidade, a demografia, o desenvolvimento ou não desenvolvimento económico e as mudanças climáticas, se tornaram cada vez mais presentes nas regiões vizinhas da Europa, a resposta a estes desafios continua a ser uma prioridade e, de certa forma, uma tarefa sempre por acabar. Assim, esta audiência irá decorrer da forma que eu vou explicar. Irei apresentar os colegas do Parlamento de uma forma muito sucinta que se encontram entre nós para que possam também ter as suas intervenções e darem os seus contributos. Do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, temos o colega Nuno Gonçalves e o colega Flávio. Do grupo parlamentar do Partido Socialista, a sua deputada Elsa Paes, a sua deputada Cláudia Santos e a sua deputada Patrícia Faro. Do grupo parlamentar do Chega, a sua deputada Vanessa Barata, o seu deputado, se eu sei os nomes de cor, Tacha, não sei, Rodrigo Tacha, e o seu deputado Manuel Magno, e o outro seu deputado também do Chega, e o seu deputado Armando Grave, do grupo parlamentar do Chega. Portanto, são os grupos parlamentares presentes para vos ouvir. Eu vou explicar como se vai organizar esta sessão em termos de tempo. Portanto, será iniciado por o senhor provedor, que dará nota das suas pretensões, do que pretende, e terá um tempo, isto tem umas grelhas próprias de tempo, como compreenderão, terá 10 minutos para fazer a apresentação que entender conveniente. Depois haverá a intervenção dos deputados portugueses, que terão, por ordem da sua representatividade, neste caso, terão 4 minutos os grupos parlamentares, cada um, para também responderem ou colocarem algumas questões ao seu provedor. E depois encerrará tem 15 minutos para encerrar o que entender de resposta ou de comentário queira fazer às intervenções que aqui irão ser produzidas. Portanto, vou desde já, então, dar-lhe a palavra e ao seu provedor para poder fazer, durante estes 10 minutos que tem, com alguma tolerância, já agora direi que é o seu provedor Czeslaw Pánico, para não saberem também com quem estão a falar, e daria desde já 10 minutos para a intervenção. Muito obrigada.
Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați domni și doamne deputate. Everything it's okay? It's okay. Vă mulțumesc pentru faptul că ați oferit această platformă și ați acceptat invitația de a avea o discuție scurtă pe subiectul de dezvoltare a drepturilor omului și protecția drepturilor omului în Republica Moldova. Noi suntem onorați de a fi prezenți nu doar în această clădire și acest forum, dar și în Portugalia. Pentru Republica Moldova, actualmente, este o perioadă crucială, aș spune, după independență. Ori suntem în proces de aderare, de începerea negocierilor la Uniunea Europeană, este un pas important, în primul rând pentru populația din Republica Moldova și, evident, din perspectiva protecției și promovării drepturilor omului, ori Uniunea Europeană, în primul rând, oferă standarde în domeniul drepturilor omului, ceea ce eu, ca și avocat al poporului Republicii Moldova, intenționez să fac, astfel ca cele mai înalte standarde, cele mai înalte instrumente din cadrul Uniunii Europene să fie transpuse în legislația Republicii Moldova, iar ca și consecință, populația Republicii Moldova să beneficieze de cele mai înalte mecanisme de protecție. Oficiul Avocat Poporului are o activitate de, are o istorie de peste 25 de ani. N-am ajuns încă la 50 de ani a instituției ombudsmanului din Portugalia, dar vom ajunge în următoarele 25 de ani. Ieri și astăzi am avut mai multe ședințe. Ieri o zi întreagă am avut ședințe de lucru cu instituția ombudsmanului, în care am inițiat mai multe discuții pe domeniul protecției drepturilor persoanelor refugiate. Ori anume acest domeniu, având în vedere războiul din Ucraina, afectat și afectează protecția sau mecanismul de protecție care există în Republica Moldova și noi trebuie să am vrea să dezvoltăm, să preluăm practicile care sunt în Portugalia, cum să oferim cea mai bună protecție pentru persoanele refugiate, persoanele străine, ori în același context cu procesul de aderare a Uniunii Europene, ne dăm seama că Portugalia este la o margine europeană și sperăm în viitor Moldova să fie la cealaltă margine, cealaltă frontieră a Uniunii Europene și vom avea nevoie de multe intervenții în scopul de protecție a drepturilor persoanelor străine, refugiate. Oficiul Avocat Poporului, odată cu începerea activității sale din 1997, interacționează constant cu instituțiile guvernamentale din Republica Moldova, atât cu Parlamentul, care Comisia Drepturilor Omului și Relații Interetnice este comisia care noi interacționăm, atât pe domeniul de politici publici, cât și de aderarea la diferite instrumente sau mecanisme internaționale sau convenții internaționale. O parte din aceste convenții, standarde, sunt directivele Uniunii Europene care ar trebui integrate din perspectiva drepturilor omului și aici vorbim despre, spre exemplu, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, care încă nu este în Republica Moldova, dar care activează, care este sedeșoară în Uniunea Europeană. La fel cum interacționăm cu Parlamentul în domeniul monitorizării și controlului parlamentar față de alte ramuri ale puterii, din perspectiva drepturilor omului. La fel ca și în Portugalia, Oficiul Avocat Poporului are un mandat foarte larg de activitate. Evident, experiența care o avem noi uneori este mai dificilă. Spre exemplu, avem teritoriul care nu este controlat de către guvernul de la Chișinău, vorbim Transnistria, unde drepturile omului, din păcate, sunt în continuare încălcate în acea regiune. Ori influența Federației Ruse este destul de mare în acea regiune și nu avem acces noi ca și instituția ombudsmanului în acea regiune. Dar noi înțelegem că Republica Moldova nu este unica țară în regiune care au astfel de probleme și care intenționează să devină o instituție mai puternică. Și în acest context avem o conlucrare foarte bună cu ombudsmanul din Georgia și Ucraina, ori toate trei țări sunt afectate de invazia și intervenția Rusiei asupra teritoriului, ceea ce creează inclusiv aspecte de necontrolarea frontierei de stat și aspecte care ar trebui să ia calcul, să fie luate în calcul. Din acest considerente am ales și Portugalia, având experiența, având mandatul larg de intervenții, ca să identificăm parteneri din cadrul Uniunii Europene care ar putea să ne ajute pe noi, atât ca țară, atât ca instituție, să devenim mai puternici, și strategiile care sunt acum aprobate în cadrul Parlamentului, în cadrul Guvernului, cât și standardele care am reușit, spre exemplu, violența, aplicarea protocolului de la Istanbul privind violența în familie și violența față de femei, este unul cel mai înalt în regiune, care la fel putem să promovăm și să vedem aspecte care am putea să le îmbunătățim. Împreună cu astăzi am venit împreună cu colegii mei atât din cadrul Oficiul Avocatului Poporului, care activează în cadrul Oficiului General, cât și în teritoriu. Totodată am venit împreună cu noul Consiliu de Monitorizare a Persoanelor Refugiate și totodată colegiile sunt membri a altei instituții naționale de protecție a drepturilor omului, Consiliul pentru Egalitate. La fel, în cadrul delegației și datorită acestei instituții, Consiliul Europei, și-a fost posibil această vizită. Asta este un mic cuvânt de salut și de introducere. Dacă vor fi întrebări, cu plăcere voi răspunde la această întrebare. Mulțumesc!
Muito obrigada pela exposição, pelos contributos também que nos deixou aqui. E eu iria agora dar a palavra aos grupos parlamentares, pela ordem, Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Aproveito para cumprimentar também pessoalmente cada um dos membros que integram esta delegação da República da Moldova, na pessoa do Sr. César Panico, provedor da Justiça da Moldova. Bom, o que nos traz aqui hoje, e que eu vou tentar ser sintético, é darmos a conhecer experiências em matéria da imigração, do asilo e da proteção dos refugiados imigrantes, no caso português. Salientar que em 2023 se dá uma tentativa de alterar o paradigma no que concerne esta matéria, à extinção dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, conhecido pelas siglas SEF, e a criação da Agência de Integração de Migrações e Asilo. Como referi anteriormente, visou-se esta alteração de paradigma para, desde logo, permitir retirar a conotação do serviço policial e salvaguardar os processos de integração de migrações regulares. Portugal encontra-se vinculado a normas internacionais e a diplomas legais, desde logo as diretivas europeias, como o Sr. Provedor também salientou. O ano 2023 registrou o maior número de passagens irregulares desde 2016, nas fronteiras externas da Europa, cerca de 380 mil, sendo prevalecente as nacionalidades sírias, guineenses e afegãs, países com reconhecida debilidade política e social e com situações de guerra no seu território ou de guerrilha interna. Problemas que existem em Portugal. Problemas internos, desde logo a incapacidade da AIMA, esta Agência de Integração, de responder aos pedidos de legalização solicitados em tempo útil, e a tentativa também de mitigar esta afluência levou com que o governo anterior legislasse sob a cobrança de um montante de aproximadamente 400 euros, através de um decreto regulamentar, de 2024, para os processos tramitarem legalmente até à sua conclusão. Portugal e o espaço Schengen. Também temos um problema com o espaço Schengen, sobre as nossas fronteiras. Existe hoje a possibilidade de Portugal ser suspenso do espaço Schengen por incumprimento dos novos sistemas de controle de fronteiras na União Europeia. Estes sistemas terão de ser validados e testados até julho de 2024. Bom, dados relevantes. A população estrangeira concentra-se principalmente no litoral. Os municípios com maior população estrangeira são Lisboa, Sintra, Cascais, Amadora, Lourdes, Odivelas, Porto, Loulé, Almada e Albufeira. A origem da maior parte dos estrangeiros em Portugal é brasileira. Em 2002 existiam cerca de 800 mil cidadãos estrangeiros com título de residência válida, ou seja, correspondendo a 7,5% do total de residentes no país. As condições de emprego e condições de vida, obviamente, os estrangeiros enfrentam um maior desemprego e precariedade laboral. um em cada três vive em risco de pobreza ou exclusão social. Em termos de acolhimento de refugiados, Portugal acolheu em 2023 277 refugiados dos 300 com que se havia comprometido para o ano de 2022 e Portugal dispõe de 72,2 milhões de euros para financiar investimentos na área de gestão de fluxos migratórios no âmbito do FAMI, Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, aprovados pelo Conselho da Europa. Obviamente que temos sugestões e o Parlamento irá discuti-los e esta comissão muito em breve, que é a criação de gabinetes de apoio aos migrantes nos aeroportos, foi um projeto e um requerimento que foi feito por o Bloco de Esquerda, no caso, e as sugestões muito pessoais. Criação de gabinetes de apoio aos imigrantes nos aeroportos em colaboração com os municípios, equipas multidisciplinares, técnicos especialistas da AIMA, IRN, psicologia, tradutores que encaminhem com especial celeridade para o Ministério Público todas as situações de menores em risco, mulheres com documentação falsa ou indocumentados. Criação de casas de acolhimento, inclusão em escolas e famílias de acolhimento, chamado apadrinhamento. A criação de uma bolsa de emprego baseada na habilitação literária dos migrantes e aptidões profissionais. A criação de escolas e apostar na interculturalidade, no conhecimento das diversas escolas. E aqui nas escolas, um projeto português, o Ubuntu, que é eu sou porque tu és, ou seja, só posso ser pessoa através de outras pessoas. E conceder caráter de urgência aos pedidos de naturalização requeridos pelo Ministério Público. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar, obviamente, o Sr. Provedor da República da Moldávia e os membros do Conselho Consultivo para a Prevenção da Violação dos Direitos dos Refugiados. Começar por saudar os 25 anos da democracia. Nós estamos nos 50 anos da democracia, é um tempo de progresso ao nível dos direitos humanos, que em tempos de ditadura são sempre muito violados e, sobretudo, a sua violação não pode ser reivindicada e, portanto, o quadro da democracia é o quadro do progresso por onde todos devemos caminhar. No quadro da União Europeia, nós temos, como o Sr. Provedor disse, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000, onde estão consignados os direitos civis, políticos, económicos e sociais que estavam dispersos em convenções internacionais e que é uma carta orientadora do caminho que os Estados-membros deverão seguir em termos de dignidade, de liberdade, de igualdade, de solidariedade, de cidadania e de justiça social. Por isso o tema é um tema da máxima importância, até porque estes movimentos globais de cidadãos e cidadãs são inevitáveis, não os podemos evitar e são incontornáveis e têm que ser assegurados nos processos de mobilização de uns países para os outros. Portugal tem tido soluções muito equilibradas, é inclusivamente um país mundial de topo, top 5, está no top 5 de política ao nível da integração de refugiados e imigrantes e temos vários planos de integração de imigrantes e uma agência nacional onde se tem estabelecido uma rede de acolhimento de imigrantes e refugiados que tem uma base territorial. Portanto, há aqui no nosso país um grande envolvimento das autarquias e do poder local e de todo o mecanismo empresarial territorial para acolhimento, empregabilidade das pessoas que nos procuram. Portanto, diria que Portugal tem uma solução equilibrada em termos da proteção dos direitos de quem emigra e também dos direitos de quem está. E é este equilíbrio que por vezes se torna um desafio difícil, mas também um desafio que tentamos cumprir todos os dias, sobretudo quando os fluxos migratórios aumentam. Aconteceu recentemente com a invasão da Ucrânia pela Rússia, onde Portugal, desde a primeira hora, foi inclusivamente o primeiro país que disse que as nossas portas estavam abertas para o acolhimento de todos os refugiados, todas as pessoas que nesse contexto nos procurassem e fez-se inclusivamente legislação específica para acolher esses refugiados. Obviamente que neste quadro há problemas que têm que ser acautelados na defesa dos direitos humanos, desde logo o tráfico de seres humanos, que é um dos grandes problemas associados a todos estes movimentos. Há sempre quem esteja na virar da esquina à espera de uma oportunidade para traficar pessoas. E no tráfico de seres humanos, obviamente, eu sou feminista, grande defensora dos direitos humanos das mulheres. As mulheres e as crianças são sempre os públicos mais vulneráveis. E aconteceu ainda agora na guerra da Ucrânia, onde as violações de mulheres, raparigas e de crianças foram altamente denunciadas e chocaram-nos a todos e a todas. Portanto, é esta barbárie que tem que se acautelar nestes movimentos migratórios. Portugal dizer que tem neste quadro, portanto, uma política solidária. E também não podemos deixar de reconhecer que estes movimentos são um ganho para o país. Nós ganhamos quando nos expandimos, quando integramos a diferença, e perdemos quando deixamos de o fazer. E, portanto, vemos com muito bons olhos todos estes movimentos e esta integração numa lógica de solidariedade. Quem sai do seu país ou quem foge a uma guerra não faz seguramente por gosto, porque gostaríamos todos, e nós, Portugal, também fomos um país de imigração nos anos 60, e reconhecemos quão importante foi termos sido bem acolhidos nos outros países, daí talvez também a nossa sensibilidade para uma política de acolhimento musculada. Dizer
deputada,
ainda,
deputada, terá que terminar.
Termino, senhora Presidente, dizer ainda que Portugal separa, como já foi dito, entre, neste momento, e bem, porque os processos policiais têm que estar separados dos processos de acolhimento. Durante muito tempo estavam todos num organismo, recentemente, e bem, separaram-se em organismos diferentes, que esperamos que façam toda a diferença e um reforço nesta política de acolhimento. Portanto, muito obrigada também pelas informações que nos trouxe relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rodrigo Tacho, do Chega. Tenha a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, saudar o Sr. Provedor e todos os presentes, dizendo que é um gosto recebê-los no nosso país e que vos acompanhamos na importância das matérias que hoje aqui nos trazem. Os meus colegas já fizeram algumas aclarações sobre a realidade que se passa no nosso país e, portanto, eu, até por economia de tempo, colocaria algumas questões que nós gostaríamos, enfim, que nos explicassem a realidade com a qual também convivem. A República da Moldávia tem sido um país de passagem para muitas pessoas que fogem da guerra à Ucrânia e até destino temporário também para muitas dessas pessoas. Sabemos que num relatório intercalar datado de 2022 sobre a implementação do plano de ação do Conselho da Europa para a proteção de pessoas vulneráveis em contexto de migração ou asilo na Europa, 2021-2025, a missão que se deslocou à Moldávia constatou a ausência de um mecanismo de proteção temporária, o que deixava as pessoas que fugiam da Ucrânia apenas duas opções: o pedido de asilo ou o pedido de autorização de residência na Moldávia, o qual, por um período máximo de 6 meses, conferir-lhes-ia acesso à educação e também ao mercado de trabalho e cuidados de saúde primários e de emergência. Acontece que quando aquele relatório intercalar foi produzido, a guerra, entre aspas, naturalmente, era ainda uma novidade. E hoje, com mais de 2 anos passados sobre a guerra, pedimos-lhes que nos possam falar, por favor, sobre qual a evolução que ocorreu neste acolhimento aos refugiados da guerra na Ucrânia por parte da Moldávia e de que forma tem sido apoiada, de que forma tem sido acompanhada pela União Europeia. Apenas fazer aqui também a ponte, se me permitem, para outro tema que nos é importante, também o combate à corrupção. O combate à corrupção tem sido um pilar, um eixo primordial do nosso partido, do Partido Chega, e por isso gostaríamos de aproveitar a oportunidade que temos de aqui estar convosco para, em primeiro lugar, pedir-vos que nos falassem sobre os progressos que tem havido no combate à corrupção. Em segundo lugar, se nos podem informar qual é a expressão económica das receitas que a corrupção afasta do erário público, do vosso erário público, a cada ano que passa. E, por outro lado, e aqui especificamente, no que se refere ao branqueamento de capitais, se possível, gostaríamos também que nos dissessem se o pacote legislativo europeu anti-branqueamento de capitais, cujo processo legislativo está praticamente concluído, trará novas obrigações para um Estado em processo de adesão, como é o caso da Moldávia. E, portanto, seriam estas as questões que gostaríamos de vos colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dar-lhe até um elogio pela gestão do tempo, que foi incomparavelmente melhor que a dos colegas. E agora passaria, uma vez que não temos mais nenhum grupo parlamentar presente, passaria a palavra ao Sr. Provedor para fazer o encerramento e dar as respostas que entender. Nos terá 15 minutos para o efeito. Faz favor.
Vă mulțumesc pentru și atât întrebări, cât și pentru susținere din partea deputaților și deputatelor. Voi începe întâi cu oferirea mai multor detalii despre aspecte generale ce țin de Republica Moldova. În primul rând, de câte cunoașteți, Republica Moldova are o diasporă foarte mare în Portugalia, de peste 20 de ani deja avem zeci de mii, probabil, de cetățeni care s-au integrat și care este a doua casă, chiar, iar la copii sunt deja prima casă. Portugalia, de ce spun acest context, de ce spun acest aspect, fiindcă pentru început, chiar și cetățenii Republicii Moldova erau emigranți, poate persoanele care străine pentru Portugalia, dar s-au integrat în societate și, cum spuneați, practica și experiența Portugaliei, chiar o vedem și noi ca cetățeni. Chiar dacă suntem o populație de 2,6 milioane la moment, noi, în acești 2 ani de război, prin Republica Moldova, au traversat 1 milion de cetățeni ucraineni care fugeau de război. Au stat practic mai mult de 35-40% din populația care este în Republica Moldova. Cam atâți refugiați, persoane am avut în 2 ani, ceea ce a însemnat un impact social, economic masiv. Și vreau să mulțumesc inclusiv Portugaliei și statelor europene pentru susținerea atât Ucrainei, cât și pentru Republica Moldova, fiindcă atât cât Ucraina este luptă împotriva războiului, împotriva Rusiei, și Moldova se simte în siguranță. Cum spuneam, peste în jur de 1 milion de persoane refugiate au trecut prin Republica Moldova. La moment se află pe teritoriul Republicii Moldova în jur de 100.000 de persoane refugiate. Noi, în cadrul oficiului Avocat Poporului, în martie 2022, chiar în primele 2 săptămâni după război, am creat un consiliu consultativ de monitorizare a drepturilor persoanelor refugiate, și aici sunt mai mulți colegi din cadrul acestui consiliu. Este un consiliu unic care nu a mai fost creat în sistemul Consiliului Europei. Nici o țară din jurul Ucrainei nu are un astfel de consiliu care monitorizează respectarea drepturilor persoanelor refugiate. Desfășurăm vizite de monitorizare la diferite centre, lucrăm asupra legislației, încercăm să responsabilizăm și să cerem mai mult de la instituțiile de stat să-și onoreze obligațiile. Și facem recomandări atât la nivel național cât și la nivel internațional ca să îmbunătățim drepturile persoanelor refugiate, dar și integrarea acestora, fiindcă ne dăm seama că nu toate persoanele se vor putea întoarce în Ucraina. mai ales noi fiind la hotar cu Ucraina, este destul de mult mare fluctuație de persoane din Ucraina în Republica Moldova. Cu atât mai greu a fost implicarea societății noastre din perspectiva că anume persoanele care au venit în Moldova din Ucraina, ca fiind țară mai aproape de hotarul Ucrainei, au fost persoanele care nu au putut să se deplaseze sau nu au avut bani suficienți să plece mai departe, să ajungă în Portugalia, în Germania, în țările baltice, probabil. Astfel, nu toate persoanele au posibilitatea. 40% din refugiați care au rămas în Republica Moldova sunt copii, și majoritatea sunt persoane, femei, persoane cu dizabilități, persoane în etate, ceea ce înseamnă că nu toate persoanele, sau mare parte din aceste persoane, nu pot să se implice în a produce ceva în sensul de a oferi implicarea în câmpul muncii. Este adevărat că nu avem nici noi un sistem foarte progresist în domeniul integrării în muncă, ceea ce înseamnă că este și mai mult o provocare pentru sistemul social al Republicii Moldova, fiindcă noi trebuie să plătim pensii, asistență socială și mai multe servicii care trebuie acoperite. Revenind la întrebările acordate, aș vrea să pornesc cu prima. Într-adevăr, primul raport a Consiliului Europei, dar și rapoartele elaborate de către membrii Consiliului pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor refugiate au constatat că Republica Moldova încă nu avea la acel moment cel mai înalt standard în domeniul persoanelor refugiate, protecție și oferirii protecției temporare. Dar în martie 2023 a fost intrat în vigoare, s-a pus în vigoare protecție temporară pentru persoane refugiate. Deci noi din martie 2023 deja avem peste un an de activitate a acestei protecții temporare. Și vreau să atrag atenția că Republica Moldova este unica țară în care prima dată s-a aplicat directiva privind protecție temporare, care directiva UE privind protecția temporară, care nu este aplicată într-o țară UE. Deci o țară non-UE a aplicat directiva ce ține de persoanele protecție temporară în afara Uniunii Europene. Astfel, ceea ce înseamnă, noi avem practic unul cel mai înalte standarde în țările non-UE care a aplicat această protecție temporară. A fost pentru prima dată aplicat în 2023, în martie, pentru un an, însă acum în februarie a fost prelungită încă pentru un an, până în 2025. Din vizitele care le-am desfășurat în teritoriu, împreună cu colegii și colegele, noi am identificat mai multe carențe în oferirea și în oferirea integrării, sistemul de integrare a persoanelor refugiate în a Ucrainei în Moldova, dar acestea sunt nu atât ca o problemă sistemică, dar nu este o bună sincronizare între sistemele de educație, sistemele sociale la general. Deci se referă și la problemele care există și în principiu pentru populația la general. Evident, am avut unele cazuri de discriminare, de lipsa incluziunii a persoanelor refugiate, în special persoanele de etnie romă, dar acum nu avem atât de multe, deci încercăm, ele au fost abordate, ridicate la nivel de fie ministere, fie de comisii speciale de către noi, dar continuăm să monitorizăm și să vedem care sunt. Este adevărat că avem și multe persoane refugiate din Ucraina care s-au integrat, au afaceri în Republica Moldova, sunt integrate în câmpul de muncii, și noi, ca și instituții, încercăm să identificăm care sunt riscurile și cum le putem să le abordăm. Fiind o instituție independentă, cu rang constituțional, independentă de Parlament, de Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne sau Guvern, noi cerem instituțiilor de stat să-și onoreze obligațiile. A doua întrebare ce ține de lipsa sau lupta împotriva corupției. Eu nu sunt reprezentant al puterii executive care și-a asumat, și instituția noastră nu face parte din executiv, care și-a asumat politicile sau lupta împotriva corupției. Cu toate acestea, noi monitorizăm unele progrese. La moment, din cele asumate cu 2 ani în urmă în sistemul sau în strategie de reformare a justiției și lupta anticorupție, a fost reînnoite Consiliul Superior a Magistraturii și Consiliul Superior a Procuraturii, deci organele de autoadministrare a judecătorilor și a procurorilor. Acum se creează colegiile care vor fi, care vor analiza activitatea unor procurori care încalcă sau care putea să încalce anume din perspectiva corupției. Reforma, după părerea mea, merge lent, fiindcă este și o punere inclusiv din interiorul sistemului, dar noi continuăm să monitorizăm. Evident, noi ca și instituții, ca și țară, în primul rând, ne dorim ca să avem un sistem de independență judecătorească și a procurorilor care să lupte, indiferent de cine este la putere, ce politică este la putere, ca să fim să fie aceste instituții independente. Ciclul de reformare încă nu s-a sfârșit, continuă mai departe acum comisiile de așa numit pre-vetting și vetting, de evaluare exterioară a judecătorilor, ele își continuă activitatea, dar încă nu avem o finalitate. Sperăm, de cât înțeleg din poziția Guvernului, Parlamentului, acest ciclu urmează fi încheiat maxim într-un an. Încă nu avem tare multe rezultate la acest aspect, fiindcă nu doar oamenii trebuie schimbați, aș spune, dar și mecanismele. Cu accentul care eu cer atât Parlamentului cât și Ministerului este să creeze mecanisme corecte de selectare, de lucru a profesioniștilor, dar nu să fie schimbați doar procurorii sau judecătorii. Acestea sunt câteva aspecte care am vrut să le atrag atenție, dacă putem? Putem? Nu. Încă un moment care este important, mulțumesc că mi-a spus colega, este din 2018, instituția ombudsmanului este instituția care oferă, s-a creat în Republica Moldova, s-a creat un mecanism care este și la Uniunea Europeană, ce ține de avertizorii de integritate. Deci persoanele care reclamează anumite acte de corupție și care există riscul să fie supuși unor represalii. Iar instituția ombudsmanului din 2018 este instituția responsabilă să creeze mecanisme de protecție și să ofere mecanisme de protecție acelor persoane care reclamă un caz sau altul de corupție sau de mărătățirea, gestionarea banilor publici sau în acest aspect. Noi avem o lege nouă deja în 2023 care corespunde noile standarde a legii din 2020, a directivei din 2020 a europene. Și este un alt aspect care ține de lupta împotriva corupției și ceva mai larg și inclusiv din perspectiva dreptului omului. Vă mulțumesc!
Muitíssimo obrigada a todos. Queria agradecer ao Sr. Provedor e principalmente na pessoa do Sr. Provedor a todo o povo da Moldávia, o esforço que têm feito e a ajuda que têm dado ao povo ucraniano, dada a proximidade que têm, e todos os esforços que têm feito são muito importantes, tendo em conta que a agressão à Ucrânia é uma agressão à Europa e à democracia, e portanto a sua defesa é a defesa de todos nós. E agradeço o esforço da Moldávia. Também deixar uma palavra de apreço pelo caminho que têm feito em defesa dos direitos fundamentais e da igualdade, principalmente na proteção das crianças e das mulheres, e nos seus direitos, na concretização dos seus direitos, sendo certo que a concretização destes direitos trazem sempre sociedades mais justas e mais equilibradas. E não deixando em vão a afirmação que a nossa deputada Elsa Paes disse, que era feminista, e tendo uma plateia tão grande aqui e tenho uma comitiva com tantas mulheres, eu só vou lembrar-vos para que possamos sempre lutar pelos direitos e por estar sempre no lado certo da barricada. O feminismo não mata, o machismo mata todos os dias. Muitíssimo obrigada e espero que tenham, que façam um bom trabalho e que tenha sido muito, que tenha sido produtivo a vossa passagem por Portugal e que a gente, dentro das nossas possibilidades, tenha contribuído e ajudado em algumas políticas e em algumas ações que nós temos. Muitíssimo obrigada e foi um prazer receber-vos na primeira comissão.